Sfere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vreau să vă propun un subiect pentru dezbatere, un subiect destul de interesant, destul de incisiv, aș putea să spun. Sunt cuvintele Domnului Hristos descrise în Matei, capitolul 23. Pe acest capitol ne vom axa discuția de astăzi. Un capitol care scoate în evidență anumite vaiuri pe care Domnul Hristos le-a adus în dreptul unor conducători religioși și a unor lideri din acea vreme. Iar aceste cuvinte, aceste vaiuri ale Domnului Hristos reverberează până în zilele de astăzi. Și aș vrea să vedem aplicația pe care putem să o facem acestor cuvinte pe care Domnul Hristos le-a adus atunci în acea vreme în dreptul oamenilor care aveau o răspundere din punct de vedere spiritual. În această ocazie am intitulat emisiunea de față Să faci ce zice popa, nu ce face popa. Iar invitatul meu este Daniel Popa, pastorul Daniel Popa. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine, te-am regăsit și v-am regăsit.
Mă întreb acum dacă oamenii vor asculta emisiunea noastră și sfaturile pe care le vom da, pentru că titlul acestei emisiuni este unul care te îndeamnă să faci doar o parte din ceea ce transmite liderul religios. Dar sperăm ca acest titlu să fie doar așa, o formulă pe care o uzăm noi, poporul român, iar în ceea ce privește învățătura din Sfânta Scriptură, pe care noi o dezbatem astăzi, să fie aplicată de fiecare dintre noi. Ei bine, vorbim astăzi despre acest capitol foarte interesant, care scoate în evidență duplicitatea unor oameni. Dacă vreți, ipocrizia unor oameni, fariseismul lor, unii îl numesc chiar un capitol care scoate în evidență machiavelismul oamenilor. Bine, despre lucrurile acestea am vrea să vorbim astăzi. Dar înainte de toate, aș propune să definim cumva termenul de ipocrizie. Este folosit adesea dacă urmărim în lumea economică, în lumea politică, în lumea religioasă chiar, termenul acesta este plasat în dreptul anumitor persoane. Ce este ipocrizia?
Din păcate, termenul acesta nu se găsește doar ca termen așa în societatea noastră, ci se găsește, dacă e să ne analizăm, aproape la fiecare dintre noi. Din câte știu, termenul acesta a apărut de mult în Antichitate. Era ocazia aceea în care se desfășurau piesele de teatru, iar actorii care prezentau un anumit personaj își puneau o anumită mască, o anumită imagine a personajului pe care îl interpretau, și lucrul acela însemna hipocritos, adică cel care are o altă mască. Și de acolo termenul acesta s-a dezvoltat. Asta înseamnă un om cu o mască sau un om cu o față sau mai multe fețe, un om care una spune și de fapt în realitate alta este, un om cu care dacă vorbești ești nesigur că va duce la siguranță afirmațiile sau lucrurile pe care le spune. Deci, în concluzie, un om duplicitar.
Un om duplicitar, un om cu mască. Când vorbim în zona religioasă de acest termen sau când încercăm cumva să-l definim, să-i vedem conotațiile, ne dăm seama că parcă nu ar trebui să aibă deloc de-a face cu elementul religios, acest termen. Oamenii care susțin un anumit punct de vedere, care au o anumită credință în Dumnezeu, care au o anumită răspundere din punct de vedere spiritual, ar trebui ca ceea ce afirmă, ca ceea ce transmit ei, să și aplice în viața lor. E bine, termenul acesta care îl uzăm noi românii și anume, sau expresia aceasta pe care o folosim, să faci doar ce zice popa, nu ceea ce face el, transmite tocmai atitudinea aceasta duplicitară în dreptul liderilor religioși. Am vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu în acest moment, pentru că baza studiului pe care îl facem astăzi sau dezbaterii de astăzi se axează pe Matei capitolul 23, un capitol foarte interesant. Aș vrea, înainte de toate, de a intra în miezul problemei, să observăm care este contextul în care Domnul Hristos transmite aceste vaiuri către oamenii care sunt răspunzători din punct de vedere spiritual din acea vreme. Ce transmite cuvântul lui Dumnezeu? Parcă atunci când privim asupra contextului apropiat, parcă n-ar avea nicio legătură cu evenimentele exemplificate până în acest punct. Cum stau lucrurile?
Da, când te uiți la, și nu doar la capitolul acesta, când te uiți la tot contextul evanghelilor al lucrării Domnului Hristos, Mântuitorul s-a întâlnit cu această categorie de oameni în poporul lui Dumnezeu, care se auto-intitulau sau erau cunoscuți ca fiind farisei, ca fiind cărturari și, din câte se știe, numărul acesta nu era așa de mic, era un număr de în jur de 3.000-4.000 de cărturari. Erau oamenii care învățau poporul, care dădeau lecții poporului, care pregăteau poporul, mai ales, gândiți-vă, în sens spiritual, pentru venirea lui Mesia. Din câte se știe în istorie, categoria aceasta de învățători, de cărturari, a apărut dintr-o necesitate. A apărut în perioada intertestamentară, între cele două testamente vechi și nou. Știți că acolo e o perioadă de lipsă de în jur de 400 de ani. Și a apărut ca o dorință de ca poporul lui Israel să nu mai ajungă într-o altă robie egipteană sau babiloniană în care s-au întors, și ei și-au propus categoria aceasta să învețe așa de bine poporul legile și rânduiele și învățăturile, încât oamenii să știe fira păr, așa cum spunem noi, ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, ca bineînțeles să fie mântuiți și bineînțeles să scape de situațiile dramatice prin care au trecut până în momentul respectiv. Ei, însă, din păcate, atunci când omul nu se ancorează și învățătorul, mai ales fariseul, cărturarul, nu se ancorează corect în cuvântul lui Dumnezeu și adaugă pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, aduce altceva pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile nu merg bine. Lucrurile iau o întorsătură negativă și să știți că și din punct de vedere spiritual, oamenii devin confuzi.
Deci, ce înțeleg din răspunsul dumneavoastră este următorul aspect, și anume, au existat oameni după o lipsă sau după o tăcere profetică, timp în care Dumnezeu de 400 de ani nu a mai transmis un mesaj concret prin profeți, da, către poporul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au încercat cumva să fie cât se poate de riguroși în a păzi cuvântul lui Dumnezeu și a transmite și altora modul în care trebuie să fie păzit. E bine, aș vrea să vă întreb, legat de aspectul acesta, ce este rău în a fi cât se poate de consecvent, atât cu viața ta, cât și cu viața altora sau cu viața bisericii de care răspunzi, ce este rău în a aplica aceste reguli pe care Dumnezeu le-a dat către popor?
Da, este foarte bună întrebarea aceasta. Nu este rău să fii consecvent, din contră. Eu cred că consecvența ține de principiu, te ajută să te autoevaluezi corect, te ajută să te dezvolți. Însă să fii consecvent așa cum nu trebuie, atunci, de fapt, este rău. Să fii consecvent cu aplicarea greșită a cuvântului lui Dumnezeu, de fapt, este rău. Iar Domnul Hristos, când vine și începe să discute cu ei, o să vedem, dacă începem să analizăm cuvântul lui Dumnezeu, ei care mai ales stăteau și în scaunul lui Moise, cum spune versetul 2 aici, în acea catedră. Aceasta, de fapt, este traducerea. Și scaunul lui Moise era autoritate. Când stai în scaunul lui Moise, autoritatea aceea o transmiți, iar cei care primeau cuvântul respectiv îl primeau ca din partea lui Dumnezeu. Așa că e destul de grav ca, din punct de vedere spiritual, și ce este interesant aici? Ei spuneau adevărurile, în mare parte spuneau lucrurile drepte, pentru că de aceea li se spune, voi să faceți ceea ce vă spun ei, dar să nu faceți ceea ce fac ei. Interesant, dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și, de fapt, a fost o mare provocare pentru poporul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă, mai ales pentru Mântuitorul Hristos, care se întâlnește cu ei, are discuții cu ei. În timp ce îmi puneați întrebarea, mi-au să aminte, eu am înființat o altă carte pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. cu învățături. Se știe că sunt vreo 613 legi în cartea aceasta. Un exemplu de aplicare greșită. Oarecum ai spune că, domnule, ei gândesc bine. De exemplu, legat de templu, și parcă dezvolt aici în capitolul acesta, dacă aveau părinți, dacă cineva avea părinți și la un moment dat spunea corban, asta făcea parte din tradițiile lor, cele pe care le-a adăugat. Darul acesta nu este pentru părinții mici. Când spuneau corban, spunea este dăruit templului, este jurat templului. Gândiți-vă ce tragedie se petrecea în momentul acela când părinții erau lipsiți, iar banii respectivi care i-ar fi ajutat pe părinți se duceau la templu. Vă dați seama că în timpul acela nu existau ajutoare sociale sau societatea nu era așa de bine dezvoltată ca astăzi. Iar ei puneau anumite legi care credeau că ei, la rândul lor, le întăreau ca sfinte, dar în general, sau în principiu, nu aveau legătură cu cuvântul lui Dumnezeu.
În fond și la urma urmei, toate aceste legi sau reguli pe care ei le-au adoptat și le-au adus înaintea poporului, nu aveau scopul de a îngreuna pe om sau viața spirituală a omului din timpul acela, ci cumva să-l ajute în a respecta cuvântul lui Dumnezeu. Aici este problema. Și de ce v-am întrebat dacă este rău să ții totuși la anumite reguli în interiorul unei congregații? Pentru că dacă nu te ții de anumite aspecte, cum sunt aceste reguli, ca să aplici cuvântul lui Dumnezeu corect în viața ta sau a bisericii tale, e posibil să ajungi la haos în final. De aceea întreb sau revin cumva pe o altă latură. Este greșit în a aplica anumite reguli în afara cuvântului lui Dumnezeu, în așa fel încât cuvântul să poată fi aplicat la literă?
A aplica o rânduială într-un anumit sistem sau într-o biserică nu este rău. Dar dacă principiile respective care sunt aplicate sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță și cei care le acceptă vor fi binecuvântați, vor fi ajutați în privința aceasta. Dar dacă, așa cum am spus puțin mai devreme, principiile acestea nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, nu au bază în cuvântul lui Dumnezeu, atunci apare problema aceasta a raportării, aici apare problema și este foarte delicată, a raportării corect la Dumnezeu. Mă raportez eu corect la Dumnezeu sau nu mă raportez corect la Dumnezeu? Pentru că în momentul acela s-ar putea să deraiez și în domeniul spiritual deraierea aceasta este foarte sensibilă, este foarte delicată. Nu este rău să avem reguli. Regulile ne ajută să ne concentrăm foarte bine asupra lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Avem, de exemplu, cele mai frumoase reguli în Biblie. Avem cele 10 porunci. Avem cele 10 porunci. Sunt clare, au, ca să spun așa, bariere. Au granițe peste care nu trebuie să treci. În momentul în care ai trecut, îți faci rău, din punct de vedere spiritual. Sunt oameni care nu le țin și, bineînțeles, că mai devreme sau mai târziu, sau la sfârșit de tot, au parte de suferință și de distrugere.
Dacă aceste 10 legi oamenii le-ar ține astăzi, așa cum cere Dumnezeu, cred că n-ar mai fi nevoie de sutele sau miile de legi care există în lumea aceasta, care duc, de fapt, tot acolo.
Păi să știți că toate legile și pe care sunt făcute pe lângă cuvântul lui Dumnezeu sunt derivate din cele 10 legi, 10 cuvinte pe care i le-a dat Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai.
Înțeleg, deci nu este rău să ții la o anumită ordine interioară, la anumite reguli, în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să poată fi aplicat, dar să nu deraiezi de la ceea ce reprezintă mesajul din cuvântul lui Dumnezeu. Facem un pas mai departe și vă propun să intrăm în analiza acestui pasaj biblic, capitolul 23 din Cartea Matei. Aici sunt câteva elemente pe care Domnul Hristos le aduce în atenție atunci când vorbește despre comportamentul acestor oameni.
Da.
Și haideți să luăm, de exemplu, ce spune Domnul Hristos. Voi închideți oamenilor împărăția cerurilor sau mâncați casele văduvelor, faceți rugăciuni lungi, mai spre finalul capitolului vorbește despre faptul că strecurați țânțarul și înghițiți cămila.
Da.
Aș vrea să întreb, aceste lucruri sunt transmise ca fiind lucruri adevărate din viața acelor conducători religioși. Nu cumva expunerea pe care o face Domnul Hristos îi determină pe aceștia să nu-și mai ducă menirea lor de lider mai departe?
Păi deja menirea lor de lider era greșită. În momentul acesta, în momentul în care Mântuitorul vine, și bineînțeles că până în clipa aceasta Mântuitorul are multe confruntări cu ei, a fost ispitit de către ei într-un fel sau în altul, încercau să-i găsească, pentru că se pricepeau la legile lor, încercau să-i găsească tocmai în lege, în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, o greșeală ca să poată să-l prindă. Știți că în momentul în care a fost răstignit Domnul Hristos, a fost considerat că, domnule, în legea lor s-a găsit lucrul acela, că uite, el dărâmă templul și după aceea îl ridică în 3 zile și au sfârșiat hainele, cu toate că n-au găsit. El vorbea despre el, despre moartea lui, despre învierea lui. Mai bine ca Mântuitorul Hristos, cine cunoștea legea? Cine cunoștea, dacă e să spun așa, Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu din perioada aceea? Însă, aici, de exemplu, în capitolul 23 din Matei, avem 7 vaiuri, sunt 7 vaiuri prin care ei sunt avertizați. Vai de voi, o altă traducere spune, vai vouă, și Domnul Hristos o spune cu durere când o spune. Și într-adevăr, sunt atacuri directe asupra lucrurilor greșite pe care ei le aplicau, le împlineau greșit. De exemplu, la un moment dat spune, vai de voi, cărturari și farisei făsari, și spune într-unul din vai, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite. De ce credeți că spune așa ceva? Sunteți ca mormintele văruite.
Sunt curios.
Foarte interesant. În timp ce studiam și analizam versetul acesta, în perioada aceea mormintele se văruiau în alb. De ce? Știți că era legea în Vechiul Testament ca să nu te apropii de un mort, să nu-l atingi, pentru că în momentul acela deveneai necurat. Ei, ei văruiau mormintele acestea într-un praf alb, ceva alb, ca să îl vadă noaptea, să nu cumva să atingă mormântul respectiv, ca în felul acesta să devină necurați. Asta arată ceva, că ei țineau foarte bine, foarte strâns, țineau de reguli exterioare, în schimb în interior erau exact ca mormintele acestea văruite, frumoase pe din afară, adică nu lua, nu gusta, pentru că au foarte multe rânduieli de felul acesta, însă în interior viața lor era total deplorabilă.
Bun, Domnul Hristos identifică tocmai duplicitatea acestor
Absolut.
Oameni și cumva o expune în fața multor oameni și stă mărturie faptul că aceste elemente sunt scrise în Sfânta Scriptură, deci le cunoaștem și noi astăzi. Au trecut ani peste aceste cuvinte. Aș vrea să încerc să fac o aplicație. Ar fi corect astăzi, în dreptul unor lideri religioși, care poate manifestă o astfel de duplicitate, un astfel de comportament, una zic către oameni și alta fac ei în viață, dacă aflăm astfel de lucruri, dacă cunoaștem, e bine să expunem astfel de lucruri, este corect, îl ajută pe omul respectiv, îl coboară, ce se întâmplă? Cum este mai bine de a proceda?
Acum este o întrebare provocatoare și eu sunt lider și mulți dintre noi, cei care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, ideea care este? Un lider are o mare responsabilitate. Nu degeaba Mântuitorul Hristos atacă liderii în mod special. Un lider are acea, am putea să spunem, responsabilitate supremă. El trebuie să, mai ales în domeniul religios, un pastor, un preot, cel care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, are acea mare responsabilitate de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu și cu vorba, învățăturile așa cum sunt ele, dar în același timp nu doar atât. Are și responsabilitatea de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu cu viața, cu faptele lui, și atunci când este văzut, dar mai ales atunci când nu este văzut. Pentru că mai devreme sau mai târziu, știți, oricât ai încerca să te ferești, mai devreme sau mai târziu, lucrurile rele ies la suprafață.
Facturile
și la un moment dat, cei care la un moment dat te ascultau și spuneau ce om este omul acesta și se cunosc, avem experiențe de lideri care au prezentat cuvântul lui Dumnezeu cu patimă, cu ardoare și oamenii s-au prezentat în fața lor ca la cineva, s-au închinat în fața lor. Că au avut și atât de multă putere în prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar după ce a trecut o anumită perioadă de timp, s-a dovedit că acei lideri în spatele lor, acolo unde erau nevăzuți, nu se prezentau așa de bine. Gândiți-vă ce dezamăgire există în dreptul acelor oameni care la un moment dat au spus despre persoanele respective, uite ce oameni, și la un moment dat să fie atât de crunt dezamăgiți de către, de către cei care s-au prezentat în fața lor ca fiind niște modele, ca fiind niște ținte de urmat.
Și dacă, este dureros. Și dacă cunoaștem astfel de lucruri înainte, ca omul respectiv să cadă sau să își dea pe față arama, este bine să aduc înaintea poporului tot ce este în viața lui?
Dacă, de exemplu, cineva este apropiat de un lider și cunoaște anumite aspecte negative, într-o primă fază, cel mai bine este să aibă o discuție personală. E destul de delicat să cunoști ceva și tu să te duci repede să-i spui. Pentru că toți s-ar putea să, și persoana care cunoaște lucrul acesta s-ar putea să aibă ceva în neregulă în comportament. Într-o primă fază, cred că cel mai bun lucru este să-i spui într-un mod personal, uite, lucrul acesta îmi place sau nu îmi place. Să gândiți-vă dacă lucrul acela continuă, s-ar putea să ajungă și public. Și se poate întâmpla și lucrul acesta. Persoana respectivă să facă și publică neconcordanța cu viața pe care o are liderul respectiv. Există și riscul acesta, cu toate că nu este de dorit. De ce? Pentru că, în general, noi nu trebuie să fim, să zic, judecătorii celor care sunt lângă noi. Nu suntem noi cei care judecăm. Dumnezeu este cel care îi judecă și care le va da verdictul. Datoria noastră este să ne rugăm unii pentru alții și, în mod special, pentru liderii care sunt mai religioși, care sunt supuși presiunilor celui rău, însă cu dragoste, cu smerenie și cu umilință, cred că putem să le spunem atunci când vedem anumite aspecte negative în viața lor.
Deci elementul acesta social, legătura aceasta ar trebui să existe și avertizarea de o anumită cădere, așa cum a făcut Domnul Hristos. Da. Vreau să vă întreb, pentru că ați pomenit de aceste vaiuri care sunt repetate în capitolul 23 din Cartea Matei, vedem că ele sunt împletite și cu o anumită, spunea cineva, o anumită jignire. Putem identifica în cuvintele Domnului Hristos o anumită jignire pe care o aduce acestor oameni? Pentru că nu este ușor să treci peste cuvintele fățarnic, morminte văruite, de asemenea șerpi, pui de năpârci, povățuitori, orbi. Sunt cuvinte destul de grele. Ce face Domnul Hristos? Cumva legiferează o astfel de raportare față de liderii religioși prin aceste cuvinte? Care să fie învățătura pentru noi? Luăm, aplicăm o asemenea abordare?
De fapt, uitați care este problematica în general aici. E o problematică foarte delicată. Și Mântuitorul Hristos nu putea să nu le spună situația în care, de fapt, ei se aflau. Gândiți-vă dumneavoastră, liderii aceștia, care au apărut în perioada aceasta intertestamentală, ei s-au dezvoltat cu dorința să împărtășească corect cuvântul lui Dumnezeu. Suntem de acord cu lucrul acesta. Liderii aceștia, prin învățăturile pe care le dădeau din cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să pregătească terenul pentru venirea lui Mesia, ca oamenii să-L cunoască pe Hristos când El va veni. Însă, din păcate, acești lideri, cărturari și farisei, fățarnici, așa cum îi numește Mântuitorul Hristos, s-au abătut de la ținta și de la principiile pe care le-au avut, care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Pe fiecare pagină a cuvântului lui Dumnezeu îl descoperi pe Hristos sau pe Mesia, cel care trebuia să vină. În momentul în care Mesia a venit, nu doar că nu l-au primit, ci ei continuau în felul acela. Ei se luptau cu Mesia. Au dus poporul în rătăcire, iar oamenii nu l-au cunoscut pe Mesia. Gândiți-vă numai la un exemplu. Când Mântuitorul Hristos vine și se naște ca un copil, era profetizat despre el că trebuia să vină în Betleem să se nască. Câți din poporul lui Dumnezeu s-au dus să se închine? Mai mult decât atât, ei primesc o palmă teribilă de la niște păgâni, de la niște magi din răsărit care vin, oarecum trezește Ierusalimul la realitate, și cu toate acestea, i-au căutat, au cercetat să vadă unde se va naște și au văzut unde trebuia să nască Mântuitorul Hristos, și nici atunci n-am făcut pasul acela să ducă să spună: El este, a venit Mesia la noi, este ca o împlinire a profețiilor. Ci din contră au mușamalizat, au răstălmăcit. De aceea Domnul Hristos este atât de dur cu ei, pentru că aici este o problemă de viață și de moarte. Aici este problema mântuirii. Iar oamenii aceia erau ținuți în neștiință. ar fi trebuit să-L primească pe Hristos. Au aflat, de exemplu, până în momentul acesta, despre minunile pe care Mântuitorul le făcea, învierile pe care Mântuitorul le făcea, vindecări care până astăzi medicina modernă nu le dă de capăt. Dar cu atât mai mult în timpul acela, când ei cunoșteau cuvântul, aplicarea greșită a cuvântului a fost de o gravitate teribilă. Iar din punctul meu de vedere, cuvintele acestea sunt, noi le vedem așa cum sunt, pentru că ei le aplicau la timpul acela și la condițiile de atunci. Sunt cuvinte mângâietoare, dacă e să exprim așa. Sunt mângâietoare pentru că Mântuitorul când le spunea, nu le spunea cu răutate, le spunea cu dragoste, cu părere de rău. Băi, ceva de felul acesta. Vai de voi, că voi nu gândiți. Voi în loc să gândiți corect, uite, îi duceți pe oamenii acestea în rătăcire, aplicați greșit cuvântul lui Dumnezeu. Le spunea cu durere, cu suferință.
Înțeleg foarte bine atitudinea Domnului Hristos în raport cu gravitatea faptelor acestor oameni. Aș vrea cumva să aplic toate aceste lucruri sau să le aduc în ziua de astăzi. Poate că următoarea întrebare este ceva de genul, îți poți da foc la valiză. N-aș vrea să fac lucrul acesta, dar sunt oameni astăzi care îi critică aspru pe unii lideri religioși și consideră că ei duc poporul în rătăcire, că nu își îndeplinesc datoria, că ei sunt mandatați să vorbească în dreptul acestor lideri religioși, să numească cu subiect și predicat păcatul din viața lor sau anumite abateri și greșeli și cumva atitudinea pe care a manifestat-o Domnul Hristos față de acești oameni, să o manifeste și ei. Avem în cale liberă de a ne purta în felul acesta, de a ne raporta
nu, nu
în felul acesta?
Nu ne dă nimeni voie să ne purtăm în
nici
felul acesta.
Nici măcar exemplul Domnului Hristos?
Nici măcar exemplul Domnului Hristos. Dacă avem posibilitatea, acum gândesc la mine, să văd la cineva, la un apropiat de-al meu, la un coleg de-al meu, sau la un prieten de-al meu, un aspect negativ, eu trebuie să fac lucrul acesta în primul rând între patru ochi. Avem Matei 18. Mântuitorul Hristos ne dă îndemnuri cum să ne raportăm la persoanele de lângă noi. Mai mult decât atât, noi nu putem să analizăm motivațiile interioare, pentru că noi nu știm care sunt motivațiile interioare și am putea să greșim. Numai Dumnezeu cunoaște motivațiile interioare. Într-adevăr, atunci când apar semne exterioare al unui comportament deviant, atunci putem să ajutăm. Datoria noastră, de fapt, este să ajutăm. Numai în caz că, probabil că lucrurile o iau razna, adică oamenii respectivi chiar depășesc normele, principiile lui Dumnezeu, atunci, bineînțeles că poți să intervii și e normal să intervii, pentru că la rândul lui acel lider ar putea să o ia razna. Însă, cine mă face pe mine judecătorul lui? Cine mă face? Pentru că este foarte periculos să te prezinți la un moment dat ca fiind judecătorul celuilalt. Pentru că nu știi de ce Dumnezeu a îngăduit să fie într-un loc sau în altul și misiunea pe care el o are acolo. Eu nu încerc să iau apărarea și eu sunt lider în același timp și prezint cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și în același timp mă prezint pe mine. Este foarte greu. Și eu ca pastor la rândul meu, când urc la amvon, când predic cuvântul lui Dumnezeu, întâi mă cercetez pe mine și mă analizez pe mine și de obicei nu încerc să prezint cuvântul lui Dumnezeu prin prisma experienței pe care eu am cu Dumnezeu. Și e destul de greu să arăți cu degetul în stânga sau în dreapta sau la cel care stă în fața ta. Pentru că cel care mustră în profunzimea ființei noastre este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Nu suntem noi cei care suntem mandatați să facem lucrul acesta. Cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru un lider, mai mult decât a arunca sudalme, judecăți, este să ne rugăm. Și cred că face mult mai bine o rugăciune autentică decât a arunca vorbe.
Un lucru foarte bine punctat. Este momentul când am dorit să ascultăm și opiniile celor care ne ascultă sau ne urmăresc astăzi pe subiectul pe care noi îl discutăm și anume să faci ce zice popa, nu ce face popa. Toate aceste aspecte pe care le descifrăm din capitolul 23 din Cartea Matei, dacă aveți anumite întrebări sau puncte de vedere, ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Avem și câteva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere și aș vrea să le citesc și să le comentăm puțin. Confuciu spunea, cei care cunosc adevărul nu sunt totuna cu cei care îl iubesc. Uh-huh. A împlinit porunca Domnului fără dragoste e în zadar. A vorbi la suprafață frumos despre fratele tău, în timp ce pe altă parte îl urăști, defăimându-l, este de fapt o fățărnicie și o piedică serioasă în calea mântuirii. Apostolul Pavel ne îndeamnă, dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, făcându-ne rău unii altora. Da, este un punct de vedere. Un alt comentariu, adevărații creștini manifestă iubire dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neipocrită. Sunt oameni care postează, oamenii au intrat și în cazuistică, postează pe pagina de Facebook despre iubire, despre iertare, despre împreună simțire, despre multe. În realitate, caracterul lor lasă mult de dorit. Este o adevărată ipocrizie. Chiar există măști în viața unor oameni, da, și poate că Dumnezeu le va da deoparte. Avem și un apel telefonic în acest moment, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. În legătură cu a face ce zice popa și nu ce face popa, dacă citim în Noul Testament, în Tit, când Pavel îl trimite pe Tit, și că tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu o învățătură sănătoasă și dă-te pe tine însuși pildă de fapte bune în toate privințele și învățătură, dă dovadă de curăție și vrednicie. Cel care învață pe altul trebuie să fie el un exemplu, pastor, preot, și Domnul să binecuvinteze că are oameni care sunt luminați de el și se străduiesc și se sfilesc, să fie ei un exemplu pentru cei care îi învață. Vorba că nu faci ce face popa, e o vorbă din popor, așa, o vorbă necugetată, un cuvânt necugetat, un cuvânt care nu-și are rostul, un om care înțelege cuvântul lui Dumnezeu, nu-l urmărește pe pastor ce face, că pastorul știe el să-și urmărească el viața lui și să o ține el curat înaintea Domnului, și se silește să fie un exemplu pentru acei pe care îi păstorește și îi învață. Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim asemenea și pe, și pe dumneavoastră. Iată un punct de vedere, și anume, oamenii care transmit cuvântul, în primul rând, trebuie să se cerceteze pe ei înșiși și apoi să vină în fața poporului. Nu este menirea celor din popor să judece liderul religios, ci poate, așa cum spuneați mai devreme dumneavoastră, și anume să se roage.
Avem un exemplu în Vechiul Testament, da, când cei din apropierea lui Moise l-au judecat. N-a fost chiar așa de bine, pentru că Dumnezeu avea un plan cu Moise.
Este un pasaj de care amintiți dumneavoastră, de exemplu, situația lui Aron și Maria, un pasaj care convine liderilor religioși.
Da.
Pentru că oamenii aceștia au pățit-o în final. Da? Maria a luat lepră, da? Tot corpul ei a fost plin de lepră. E bine, ideea care este? Sunt unii oameni care nu vor altceva decât să avertizeze, poate, puțin pe liderul religios, dacă vede o mică abatere. Este corect lucrul acesta? La întrebarea aceasta încercăm să răspundem după ce mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Aș vrea să mă adresez tuturor celor care mă aud să le spun următorul lucru. Ce la oamenii cu neputință...
La Dumnezeu este cu putință. Da, dacă ne putem înțelege direct la telefon, aș avea rugămintea să închideți televizorul sau radioul ca să ne putem înțelege mai bine.
Ce la oameni cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Să rugăm pe Dumnezeu că la El toate lucrurile sunt cu putință, să ne ajute să ne pocăim. Amin.
Da, mulțumim mult. Iată că avem parte și de sinceritatea oamenilor. Acolo unde este neputință, să rugăm pe Dumnezeu să aducă putere,
da,
și să schimbe
inimile
oamenilor.
Eu cred că într-o relație lider și ceilalți și enoriași, cred că cea mai bună atitudine este atitudinea de împăciuire, de bună conviețuire, de dialog, de apropiere, de dragoste, eu nu cred că ajută tensiunea. În niciun caz nu ajută. Chiar dacă este vinovat liderul sau chiar dacă are parte de vină enoriașul sau... Tensiunea nu ajută, din contră, produce tensiune, relația aceasta, produce conflict și se cunosc foarte multe cazuri în care conflictul acesta a durat și durează ani și zile și nopți nedormite.
Deci mai mult se câștigă prin manifestarea dragostei decât prin spiritul acesta critic.
Pentru că de ce să nu recunoaștem? Spiritul critic și răutatea vin de la cel rău. De lângă tronul lui Dumnezeu, unde stătea Lucifer, de acolo a dus tensiunea aceasta. De aceea este foarte delicat atunci când vrei să ajuți pe cineva, să contează foarte mult spiritul cu care o faci. Dacă te-ai rugat înainte, dacă te-ai pregătit înainte, ca celălalt să te înțeleagă, că vrei să transmiți un mesaj bun.
Mai am un comentariu,
da?
Și în urma acestui comentariu vreau să mai ridic o întrebare către dumneavoastră, și
da?
Anume, conducătorii religioși erau critici. Iisus a spus: ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci, da, vei vedea clar să scoți paiul sau deslușit, uh-huh, să scoți paiul din ochiul,
da,
fratelui tău. De multe ori ni se îndreaptă atenția spre greșelile altora sau ne îndreptăm atenția spre greșelile altora, ascunzându-ne propriile greșeli pe care noi le avem și poate că sunt mai mari decât, uh-huh, în dreptul celorlalți. Cine procedează așa, dă impresie că este altfel decât în realitate.
Uh-huh.
Acum aș vrea să vă întreb, este întotdeauna regula aceasta aplicabilă, și anume, omul care sau care încearcă să mustre, să critique puțin comportamentul unor oameni, este cu păcate mai mari?
E destul de greu să spui lucrul acesta, că omul care mustră sau încearcă să ajute pe celălalt este cu păcate mai mari. Pentru că, acum, trebuie să fim sinceri, sunt oameni responsabili pentru ceea ce spun. Și cât trăim pe pământul acesta, nu avem acea desăvârșire totală în care să ne rugăm dreptul lui Dumnezeu. Nu putem să facem lucrul acesta. Însă, atât cât suntem și la cât ne-a chemat Dumnezeu, datoria noastră este să scoatem cuvântul lui Dumnezeu în față. De fapt, cel care ne judecă este dincolo de persoana care prezintă cuvântul. Cel care ne judecă, în esență, este cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu stau în fața persoanei care îmi vorbește. Chiar dacă, să zicem, la un moment dat sau altul știu că persoana respectivă are ceva scăpări sau are ceva greșeli, eu mă raportez corect la Dumnezeu. Eu încerc să stau acolo și în momentul în care îl ascult pe el sau îmi spune ceva, mă întreb, îmi vorbește mie Dumnezeu sau nu vorbește mie Dumnezeu? Și eu cred că dacă am atitudinea aceasta, pot să depășesc anumite situații conflictuale. Pentru că dacă ascult o persoană și am ceva cu persoana care prezintă, eu atunci identific cuvântul acela cu persoana și niciodată n-o să-mi facă bine cuvântul lui Dumnezeu. Și din păcate, de foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta.
Iată că raportarea la cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă pe tine ca om,
da,
să te cercetezi în
Absolut.
Fața acestui cuvânt. În momentul în care te raportezi la oameni, pierzi din vedere mesajul lui Dumnezeu. Avem încă un apel telefonic.
Da,
bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua!
Bună ziua.
Eu nu vă aud pe dumneavoastră așa de bine. Nu știu cărui fapt se datorează, telemobilul meu are forța să vă transmită, însă vă rog să mă ascultați.
Noi vă auzim foarte bine, așa că
de preot ortodox și de cursul vieții mele până la vârsta în care intrasem în cea de-a treia, m-am lămurit că tatăl meu, preot ortodox, avea toate viciile și într-o discuție în care adevărul era de partea mea, e partea mea, dar nu vroiau să-l recunoască nici el și nici mama, crezând că eu am să crăp de năcaz că nu sunt drept și că nu sunt cu adevărul, într-o mare discuție, tatăl meu, care nu mai vedea așa bine, pentru că i-am contrazis, deoarece nu vroiau să o piardă pe sora mea de servitoare, că ei făcuseră acte de moștenire fratelui nostru pentru îngrijire. Dar îngrijirea o cerea de la noi, mama, că zicea că noi suntem fete, el e doctor și el nu poate munci la cot cu noi, că noi nu suntem de teapa lui. Și ne prindea, deci era nouă, ne pretindea nouă munca de întreținere. Și fiind odată dusă cu sora mea, care muncise 10 zile la...
Ne interesează, dacă ne auziți, ne interesează să știm care este întrebarea dumneavoastră sau problema pe care o ridicați legat de ceea ce noi discutăm în acest moment. Da, mulțumim frumos, se pare că nu putem să creăm așa un feedback, o legătură perfectă, o comunicare în așa fel încât să ne înțelegem și să putem răspunde clar la anumite întrebări care se ridică. Un comentariu care a venit pe pagina de Facebook Repere: eu cred că fățărnicia este cea mai mare problemă a creștinului lingușitor. Un fățarnic niciodată nu-și va conștientiza starea de păcat și va fi întotdeauna o piatră de cădere pentru cel de lângă el. Da, par cuvinte potrivite cu ceea ce noi discutăm aici. Aș vrea un pic să revenim asupra capitolului 23 din Cartea Matei și să privim asupra acestor vaiuri și v-aș întreba următorul aspect. Atunci când privim la aceste versete, la aceste vaiuri, la aceste avertizări pe care Domnul Hristos le aduce, aș vrea să corelăm cu dorința cerului de a salva pe fiecare om de pe pământul acesta. Domnul Hristos implicit a venit să moară și pentru acești oameni. Da. În momentul în care citești acest capitol și ajungi la capătul lui, îți dai seama că parcă nimic nu este schimbat. Capitolul se termină brusc, nu are o anumită concluzie, un răspuns din partea acestor oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, măcar un mic motiv de îndreptare pe care să-l dea cuvântul în viața lor. E clar că Dumnezeu a venit să-i mântuiască și pe ei. A reușit cumva? Am pe urmă pregătit o altă întrebare.
Da, acum nu mai vezi nici ea va descoperi Mântuitorul Hristos a reușit să le transmite mesajul așa cum îl transmite nouă tuturor. Însă veșnicia va descoperi dacă a reușit. Însă aș putea să vorbesc despre ce s-a întâmplat după aceea, pentru că există o mare suferință a poporului. Acum, apropo de judecată, este greu să judeci. Însă atitudinea aceasta s-a împlinit, pentru că la sfârșitul capitolului Domnul Hristos vorbește de o profeție. Vorbește despre distrugerea Ierusalimului și bineînțeles că profeția aceasta nu este adresată doar distrugerii Ierusalimului, ci este o profeție dublă. Așa cum Mântuitorul le vorbește lor că sunt fățarnici și că nu și-au dus menirea până la capăt, Dumnezeu se va întoarce de la ei. Nu în sensul că nu-i mai iubește în continuare, ci că misiunea aceasta pe care ei trebuia să o ducă va fi dată altora. Și aici chiar este un plânse dureros. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci. Adică au venit proroci de-a lungul timpului, au vrut să-i întoarcă. Domnul Hristos este apogeul predicilor, prorocilor. Și-au vrut să-i strângă, cum strânge cloșca puii, însă iată, vi se lasă casa pustie. Iar casa pustie a însemnat distrugerea Ierusalimului și împrăștierea acestui popor în toată lumea.
Deci avem o formă de concluzie.
Acum, gândiți-vă dumneavoastră la un aspect. Matei scrie Evanghelia aceasta la ceva timp. Scrie la ceva timp după evenimentele petrecute, probabil petrecute și la Ierusalim. Oamenii aceștia, cu toată ideologia lor, s-a răspândit în tot Imperiul Roman. Iar filozofia aceasta a filacteriilor, a unui comportament fariseic, duplicitar, a fost împrăștiat peste tot. Aproape că nu era localitate din Imperiul Roman în care să nu existe sinagogă și învățătura aceasta. Avem după aceea lupta lui Pavel cu, cu acest sistem care nu a dispărut. Sistemul acesta fariseic se dezvoltă, iar Pavel este urmărit din cetate în cetate, până când, tot datorită acestui comportament, este condamnat la moarte. Și dus la Roma și acolo moare cu moarte martirică. Acest fariseism care l-a respins pe Domnul Hristos, care nu l-a primit. Nu erau interesați. Vedeți, erau interesați în continuare de forme, de morminte văruite, de nu gusta, nu pune, nu atinge. Au rămas în continuare la forme și la ceremonii.
Spunea că mai am pregătit încă o întrebare și răspunsul noastră a pregătit cumva terenul. Vedem că ipocrizia se manifestă în multe domenii ale vieții. Și aș vrea să vă întreb, credeți cumva că ipocrizia este mai ipocrită în domeniul religios decât în altele?
Eu cred că da. Întrebarea aceasta, știți, e ca la clasa întâi la un moment dat. Nu pot să răspund altfel. Și de ce spun că da? Pentru că domeniul religios este un domeniu care ține de viață și de moarte. Este un domeniu care ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă aici ești ipocrit, atunci, dacă pe un teren sfânt ești ipocrit, dacă ai Biblia în mână și ești ipocrit, una predici și alta trăiești, sau una spui și alta trăiești, este foarte dureros. Asta ne provoacă pe noi, pe fiecare, atât lideri cât și laici și popor, să ne cercetăm foarte atent. Pentru că am putea să spunem despre altcineva, să vorbim despre altcineva că a căzut sau nu este pe calea cea bună, iar la rândul nostru să fim acei farisei și acei cărturari care spun despre alții, dar de fapt în realitate îi trăiesc mai rău decât vorbesc despre ceilalți.
Și aș mai vrea un răspuns scurt la următoarea întrebare. Să facem ce face Popa?
Eu zic să facem. Bine așa ar fi să facem ce face Popa, pentru că el este un model, este un om al lui Dumnezeu. Însă trebuie să recunoaștem că orice popă, orice lider, orice preot, acum știți, eu eufemistic vorbim popă,
există o diferență.
Este o diferență. Dacă nu face ce trebuie, nu trebuie să facem ce face el. Dar dacă face ce trebuie, atunci să facem ce face preotul.
Mulțumesc.
Sau pastorul, sau oricine altcineva.
Mulțumesc mult pentru răspunsuri și vă mai aștept în cadrul altor ediții ale emisiunii Repere.
Vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia cu o mică afirmație pe care o face o autoare pe nume Ellen White, care spune: pentru Dumnezeu, apostazia pe față ar fi mai puțin ofensatoare decât ipocrizia sau închinarea formală. Nu care exista grade diferite în ceea ce privește păcatul în la Dumnezeu, dar priviți, vă rog, cum privește Dumnezeu ipocrizia. Aș vrea ca viața dumneavoastră să fie marcată de sinceritate, de curăție, de o singură față, nu de o față cu mască. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!